otec arcibiskup, pán predseda kraja, otec Martin, bývalý pán splnomocnenec Peťo Polák, všetci priatelia. Som veľmi rád, že tu môžem byť a naozaj sa teším, že vzniká nejaké pekné dielo a ak my jednak na ministerstve školstva, ale aj tí, ktorí bez ohľadu na to, lebo tam sme možno ešte ďalšie dva roky a potom príde nová vláda a budeme inde. Ale faktom je, že všetci, ktorí sú, či už Janko Hero, moja poradkyňa Lucka Kažimírova, ktorá pôsobila v programe Teach for Slovakia, chceme byť nápomocní. Ak čo len jeden krok na základe tejto platformy urobíme, tak sa ku nej hlásime a určite urobíme všetko preto, aby toto dielo bolo úspešné. Pár myšlienok, keď môžem. Zamýšľal som sa, ako sa majorita pozerá na Rómov. A možno si môžeme pomôcť takým biblickým, ako sa silný Egypt s faraónom na čele, s niekoľkými dynastiami, na tú dobu v podstate najvyšší vrchol civilizácie, s pyramidami, špičkoví stavitelia, pozerali na izraelský národ. Z tohto pohľadu v dobe pred 3000 rokmi a potom aj v čase Ježiša bol izraelský národ jeden chudobný, zaostalý, nemal inžinierov stavebných, ktorí by vedeli postaviť pyramídy. Mnohokrát vo veľmi chudobných, púštnych podmienkách žil a predsa bol vyvolený. Ale ak sa dobre zamyslíme, neviem, ako by som to povedal, Amerika versus nejaká rozvojová krajina. To bol vzťah, alebo tá situácia, keď egyptský Jozef, Jakubov syn, v podstate prišiel do Egypta. Stál pred mocným faraónom, pred špičkou vtedajšej doby a oni, chudobní roľníci, pastieri, sa v podstate postavili pred faraóna. A teraz, keď sa prenesieme do súčasnej doby, my sa dnes, je to tak, kde si v tej našej spoločnosti, my, aj keď na východnej hranici, ale predsa len v Európskej únii, patríme medzi všetci, ako sme tu, celé Slovensko, celý stredoeurópsky región, sme najvyspelejšou časťou celej zemegule. Patríme medzi 15% najbohatších ľudí. Máme auta, máme domy, máme plyn, máme teplo, máme vodovody. Samozrejme to kritizujeme, čo všetko je zlé a sme nespokojní. No napriek tomu sme najšťastnejší medzi 15% svetovej populácie. Ostatní možno dnes trú núdzu, akými my tu dnes od 10. sme vo svete zomrelo tisícky ľudí na hlad. Nemali čo jesť a nás čaká chutný obed. A tento pohľad, vlastne, ak si zoberieme Egypt a Rómov, on pretrváva, ale napriek tomu bol izraelský národ vyvolený a Boh s ním počítal. A teraz, keď to stiahneme na situáciu Rómov súčasnú, práve tých najchudobnejších, tých, ktorí sú v rómskych osadách, ktorí možno dnes je im zima a musia ísť na drevo s hrozbou, že ich chytia pri rúbaní dreva. Toto je ten odkaz, že aj v chudobe, aj v nejakých ťažkých podmienkach Boh neopúšťa, ale vedie tento národ a dáva ľudí, ktorým má pomôcť. Izraelitom vyvolil Boh Mojžiša a v dnešnej dobe Boh dáva impulzy, možno ako otec arcibiskup povedal, že cíti, že toto musí byť teraz to dôležité, kde má možno grécko-katolícka cirkev zohrať svoju vážnu úlohu. Boh teda dáva ľudí. A súhlasím s tým, čo povedal Peťo Polák, že tam, kde prišla cirkev, tam sa začali diať zázraky. Samé eurofondové projekty nepomôžu, pretože oni v istom momente sa vyčerpajú, niekde sa, nedaj Boh, ale stáva sa to, ukradnú a vzniká naozaj reálny problém. Teda nech rómsky národ sa necíti menej cenný, ale práve teraz z týchto životných podmienok, v ktorých je, nech vyťaží maximum a nech pomôže svojim chudobným spolupútnikom tu a teraz v tejto situácii, aby sa mali lepšie, tak ako to urobil Mojžiš, keď v istom momente pocítil, že on musí urobiť zmenu a vyviesť izraelský národ z Egypta. Rómsky národ samozrejme prešiel veľkými zmenami. Povedzme si, že v roku 1926, keď vznikla prvá rómska škola v Užhorode, to boli tie prvé výsledky prvej Československej republiky, kedy sa začalo reálne čosi robiť. Dnes by sme tú školu nazvali segregovanou v Užhorode, ale tu a teraz sú lokálne situácie a lokálne podmienky, že treba začať pracovať. A to sa začalo v Užhorode. To poznáte z rómskych dejín 20. storočia. V 1971 sa Rómovia zišli v Anglicku na prvom svetovom kongrese a v podstate tam nebolo viac ľudí, ako nás je tu dnes. Ale napriek tomu už vtedy presne si povedali, čo chcú a kam chcú dospieť. No a napríklad štandardizácia rómskeho jazyka na Slovensku sa udiala v roku 2008, napriek tomu, že sa ešte ani zďaleka nepoužíva tak, ako možno by sa očakávalo, či už v novinách, masovokomunikačných prostriedkoch, alebo možno v prostredí cirkvi. Samozrejme, keď si zoberieme, poviem dva príklady, urobili sa chyby. A my pikáme aj za to, čo urobili naši predkovia. Jednoducho, každý, aj my máme teraz zodpovednosť, čo možno bude o 50 rokov. A poviem vám to na dvoch príkladoch. V obci Varhaňovce v okrese Prešov, kde aj otec Martin pôsobil ako kňaz, bolo pár Rómov, neviem, či sú tu nejakí Varhaňovčania, bola v podstate jedna rozvetvená rómska rodina, ktorá žila priamo v dedine. A myslím, že to bol rok 1927, ten dom vyhorel. A čo urobili Varhaňovčania? Vtedy boli slamené domy, hrozba požiaru, červený kohút. Tak dajme ich von, dajme ich hore na hruny, aby náhodou už do budúcna nám nespálili naše príbytky. No a od vtedy, kto pozná Varhaňovce, dnes je to v podstate segregovaná, vylúčená komunita na kopci nad Varhaňovcami. Čo sa stalo? Tam to bolo kľúčové. Buď by niekto bol povedal, postavíte si nový dom a urobíme všetky opatrenia na to, aby ste ostali s nami v dedine. Oni to neurobili v tej dobe, ale odvtedy vystrčili Rómov na perifériu a dnes je tam veľká komunita, vyše 1500 ľudí žijúcich mimo toho hlavného sídla Varhaňoviec. Zase je iný príklad z okresu Kežmarok. Slovenský štát a potom vyháňanie napríklad karpatských Nemcov. Ale dôsledky znášajú dodnes aj Rómovia. Mnohí Rómovia v Kežmarskom regióne, ktorý bol vyspelý už v rámci Uhorska a potom aj v rámci Československa, žili v symbióze so silnými gazdami. Teda spravidla to boli Nemci, ale aj Židia. Ale najmä Nemci mali pozemky, poznáte Holumnica, Jurské, poznáte tieto lokality. Každý ten gazda mal nejakého Róma, ktorému pomáhal. A to hovorím o príklade mojej teda ľudskej manželkynej babky. Žili pod vplyvom Nemcov. A v istom momente pred 100 rokmi ten Nemec, keď videl šikovných Rómov, stalo sa to, že reálne im daroval dom v Holumnici. Priamo v obci. Na prvý pohľad vôbec nebol rozdiel, čo sa týka ich bývania, aký teda mali aj tie príbytky, tí druhí, mali rovnaký dom. Chcem tým povedať, že ten Nemec, tá rodina bola na neho nadviazaná, ten Nemec, keď chcel, ten nemecký gazda dal Róma do školy, dal ho vyštudovať a reálne mu pomáhal. Ale potom prišiel slovenský štát, odsun Nemcov zo Slovenska, zase niečo, čo nazveme možno aj hriechom. Kto si sa nám nepáčil, koho si sme chceli dať preč, do toho vstúpil socializmus, kolektivizácia a v mnohých obciach v Kešmarku začali vznikať práve segregované komunity, teda narušil sa prirodzený ekonomický život tohto potatranského regiónu a vlastne politické rozhodnutia v tej doby, bola to ťažká doba 20. storočia, negatívne vplývala na to, že povznikali osady, ktoré mnohokrát potom nemali tú samostatnú ekonomickú silu a v istom momente postupnými desaťročiami sa dostali nabok. To sú len teda také historické príklady, ktoré som vám chcel povedať, že máme naozaj aj my reálnu zodpovednosť, čo sa bude diať a ako budeme k veciam pristupovať. V tej druhej časti chcem už len povedať, že my na ministerstve školstva sa snažíme robiť, čo je v našich silách. Máme v činnosti národný program Škola otvorená všetkým, čiže zhruba 500 ľudí má vďaka tomuto národnému projektu plat. Asistenti, špeciálni pedagogovia, psychológovia, čiže máme vyše 500 ľudí v teréne. Máme národný projekt v základnej škole Úspešnejší, kde je cieľom práve pomôcť ukončiť základné vzdelanie. Zvýšili sme teraz normatívne príspevky, pomôže to malým národnostným menšinám. Prvýkrát môžu aj Rómovia začať vyučovať rómsky jazyk v školách. Jedna hodina v prvom ročníku, od 2. do 7. ročníka po 2 hodiny v týždni, takže majú klasický vyučovací proces ako v slovenskej škole. Ale ak deti, ktoré budú chcieť sa učiť rómsky jazyk, budú mať zvýšený normatív o 4%, tie 4% budú stačiť na to, aby si škola mohla zaplatiť učiteľa, aby začal vyučovať rómsky jazyk. Týka sa to aj napríklad rusínskej národnostnej menšiny. Zvýšili sme príspevok pre materské školy, kým nie je zavedená povinná predškolská výchova od 5 rokov, tak sme zvýšili príspevok na materskú školu pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. To značí zhruba 14 eur na hlavu. To vychádza, je to taká pomoc materským školám, že môžu teda zaplatiť jednak učiteľa motivovať alebo kúpiť pomôcky do materských škôl. Prešovská univerzita, videli sme minulého týždňa s Jankom Herom na návšteve Prešovskej univerzity, pripravuje akreditačný spis na to, aby sa konečne rozbehol, aj keď v Nitre ten pokus bol v 90. rokoch, vyučovanie rómskeho jazyka ako rovnocenného vyučovacieho predmetu. Bude sa to môcť robiť tak, že teda kto bude chcieť a bude mať záujem, bude na Prešovskej univerzite si môcť vybrať treba z dvojkombináciu učiteľstvo angličtiny, rómskeho jazyka, slovenčiny, rómskeho jazyka. Čiže veľká vec, ktorú my môžeme len ovplyvňovať v komunikácii s Prešovskou univerzitou, ale zdá sa, reálne je pripravený akreditačný spis. A zároveň sme urobili aj v rámci oceňovania učiteľov Zlatý Amos. Každý rok je tento projekt aj v televízii, oceňovanie učiteľov, tak sú dve kategórie, najučiteľ národnostných menšín a kategória učiteľ, ktorý búra predsudky. Môžete sa do nej prihlasovať. Chceli sme aspoň symbolicky vyjadriť to poďakovanie učiteľom, ktorí robia v tomto prostredí, aby dostali aspoň morálne ocenenie za tú naozaj prácu. Toto sú teda tie veci historické, toto sú tie veci aktuálne, ale to je stav ku dnešnému dňu, ku koncu januára 2018. Ale my musíme ísť ďalej, musíme naozaj hľadať tie spoločné riešenia aj s otcom arcibiskupom Boberom, ktorý je zase zodpovedný pri KBS za pastoráciu Rómov. Vieme o tom, že apoštolská cirkev robí obrovské kroky v pastorácii Rómov a niekedy to môže byť teda aj akože vnímané ako preťahovanie v rámci obradov, že teda idú mnohí Rómovia do nekatolických cirkví a to je zase už teologická otázka. Ale napriek tomu my musíme hľadať tú zhodu, ktorá tu je a ktorá pramení z tej dobrej vôle robiť ďalšie kroky v prospech rómskej národnostnej menšiny. Teda hlásime sa aktívne svojou troškou, chceme všetci prispieť ku tomuto naozaj záslužnému dielu. Otcovi Mekelovi, že už s požehnaním otca biskupa Hirku a teraz vladyku Jána pokračuje v tomto diele, ono sa rozrastá. Naposledy aj generálna tajomnička UNESCO má srdcia, drevené srdcia ako darček, ktorý niesla pani ministerka Lubiová do Paríža. Boli to srdcia práve od vás z Čičavy. Bolo to také symbolické vyjadrenie toho, že toto je naozaj veľká vec, toto je symbolické, aby UNESCO počúvalo aj istý problém, ktorý potrebujeme riešiť. A ja verím, že toto spoločenstvo pod vedením otca Mekela bude takým kvásom, ktorý pomôže prekvásiť tú situáciu aj s podporou pána župana, pretože kraj, keď v tom bude aktívny, oveľa jednoduchšie sa bude dať pracovať a teším sa na naozaj spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne.